Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af PodTrap Media. PodTrap Media producerer i øvrigt også hele Danmarks motivationspodcast 10 i 8, motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Så trænger du til motivationshacks, inspiration, spændende og sjove anekdoter og gode tips til, hvordan du arbejder med din motivation, så lyt med på 10 i 8, der hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om AdPlenty, fortalt af Susan Poulsen. AdPlenty er en alt i en digital marketingplatform specielt designet til at håndtere lokale kampagner for virksomheder med mange fysiske lokationer. Susans vej ind i iværksætteri kan betegnes som ganske spændende, blandt andet fordi hun arbejdede for en amerikaner, der opkøbte og ville videredrive 15 virksomheder. Inden for ganske kort tid gik de dog alle konkurs, men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og midt i kaoset mødte hun sine to co-founders, som hun senere startede AdPlenty med. Du får hele historien serveret, blandt andet hvorfor hun i de spæde år måtte dække sin gravide mave til, samt deres kamp for at simplificere online markedsføring for mindre og lokale virksomheder, som ofte føler sig fanget imellem bureauer og eksperter. Udover det, så fortæller Susan også, hvordan en vis pandemi ødelagde den helt store launch af deres produkt.
Vi havde en plan. Den lykkedes ikke. Der var en eller anden virus, der kom i vejen for den. Det der ufrakommende, altså noget, som du ikke selv er i kontrol over, kommer og ødelægger din plan. Det er jo hammerende irriterende. Det synes jeg var super svært at håndtere, og det skulle jeg virkelig mentalt arbejde mig igennem og finde ud af igen det der med, find energien. Tilbage til, hvad er det, du holder af ved det her, og så må man jo finde ny retning.
Susan fortæller også, hvordan teamet fastholder motivationen og modet, når iværksætterlivet gør lidt ondt, samt hvilken fejl Susan har lært mest af. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Susan. Ordet er dit.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
AdPlenty er sådan en all-in-one marketing platform, som gør det nemt og enkelt at håndtere digitale kampagner på tværs af mediekanaler. Og vi henvender os især til kædebaserede virksomheder med mange fysiske lokationer. Så vi går ind og gør hele det her komplicerede digitale marketing space meget mere nemt og tilgængeligt.
Og I knækkede jo en kode, så at sige, undervejs i jeres rejse, netop det her med store kæder, med flere lokationer i forhold til at støtte dem i lokal markedsføring. Og der fandt de en niche, kan man kalde det, på et tidspunkt?
Ja, man fandt i hvert fald sådan en klassisk proof of concept eller sådan go-to-market-strategi, som passede rigtig godt til os, fordi vi startede med at tro, at vi skulle være en digital marketingplatform til alle små og mellemstore virksomheder, altså alle lokale virksomheder, som jo i dag har rigtig svært ved at få adgang til kvalificeret digital markedsføring, fordi det er dyrt, og ja, man skal have en masse kompetencer eller dyre bureauer. Men ved at bygge en platform, som gør det nemt og enkelt og simplificerer hele flowet, så ville vi gerne give alle lokale virksomheder adgang til digital annoncering. Der skete bare det, at der kom en global pandemi i vejen for vores lille plan. Og så endte det netop, som du siger, med, at vi faktisk lidt tilfældigt endte med at tale med kæder, med hovedkontoret på kæder. Og de har jo den konstellation, at de har en masse lokale forretninger, som skal bruge lokal annoncering og lokal promovering. Og det går vores værktøj i dag ind og hjælper dem med. Så i dag er det brugt af rigtig mange forskellige kæder på tværs af 6-7 lande efterhånden, som simpelthen bruger det til at få lavet deres lokale annoncering rundt om alle de her fysiske lokationer.
Og det kunne man godt forestille sig er lidt komplekst, fordi nogle af de her kæder er jo ret store og opererer jo ikke bare i ret mange byer, men også i mange lande. Mm. Og det her med at styre helt ned på lokalt niveau, fordi det er jo vigtigt selvfølgelig at annoncere lokalt, tænker jeg. Så det er ikke bare de her store nationale kampagner, der kører ud.
Ja.
Og jeg tænker, når du har rigtig mange lokationer, eller franchises, eller butikker, så bliver det lidt svært at styre ned i
præcis
den detalje, ikke?
Jo, og de har jo brugt enormt lang tid på at håndtere de her lokale kampagner. Det ene, de kan vælge at gøre, det er, at de kan sige, at det må man slet ikke. Det er der nogle kæder, der vælger at sige. I kan ikke lave lokal annoncering, fordi vi kan ikke håndtere, vi har ikke nogen kontrol over, hvad der kommer ud. Vi har ikke ressourcerne på kædekontoret til at håndtere det. Og den anden er jo, at de så lægger noget frihed ud til de lokale, men så mister de også noget kontrol og noget brandidentitet. For i princippet kan de her lokale forretninger så sende næsten hvad som helst ud. Og der er jeg sikker på, at der er nogle kædekontorer, der river sig i håret en gang imellem, når de ser, hvordan deres brand bliver aktiveret lokalt. Så man havde ligesom en konstellation, hvor at man manglede en måde effektivt at kunne styre, altså give noget kontrol væk, men stadig holde det så tæt på hovedkontoret, at man sikrer en ensartethed i sin brandidentitet og effekten af annoncering osv. på tværs af alle de her lokaliteter.
Og jeg tror, der er flere, der har set den slags meget lokale annoncer, som man lige selv har fundet på, eller kender en, der lige kunne sætte den op for en, ikke? Og
præcis.
Så farven er ikke lige helt den rigtige farve, og så er fonden måske heller ikke den rigtige. Der er et ordvalg, hvor man tænker, okay, den er bestemt lokal, den der, ikke?
Præcis. Og det er jo også smadret svært for mange lokale erhvervsdrivende, har jo andet at lave, og er gode til noget andet end digital markedsføring. Fred være med det. Det er jo ikke det, de skal bruge deres dag på. Og derfor ville vi også gerne lave et værktøj, som var så nemt og enkelt, at en hvem som helst uden marketingforståelse kan oprette en digital kampagne. Og det er jo det, der var hele visionen, at sige, kan man det? Kan man tage noget, som er så komplekst i dag, som annoncering på tværs af kanaler som Pantner og Facebook og Instagram og alle de her digitale kanaler, vi kender? Kan vi gøre det så nemt, så de kan gøre det på 5 trin? Uden marketingforståelse, og det var ligesom vores første sådan vision at sige, kan vi gøre det her?
På 5 trin?
På 5 trin skal man kunne opsætte en kampagne på tværs af digitale kampagner.
Og det er på jeres platform?
Det gør man igennem vores platform, ja. Så vi har sådan super nemt flow, hvor vi har bygget alt det der marketing buzzwords om til noget, man faktisk kan forstå. Og det er jo lidt sjovt, fordi i en branche, hvor man rigtig gerne vil overkomplicere ting og gøre dem sværere og få det til at lyde kompliceret med data og strategier og omnichannel, der prøver vi det fuldstændig modsatte. Vi oversætter alle ordene til noget, som helt almindelige mennesker forstår. Sådan at de her lokale forretninger, de bliver spurgt, og de bliver puttet igennem et flow, som er helt anderledes. Et som de forstår, hvor man spørger ind til, hvad er jeres behov? Og så konverterer vi det om til marketing-sprog og finder ud af, hvad er det så for nogle typer af kampagner, vi skal levere.
Det er jo ret interessant, ikke? Fordi det er jo, jeg tænker, det er lidt ligesom CMS eller WordPress, som mange bruger det der, fordi det var enormt komplekst. Ikke?
Ja.
Det er jo ikke det, jeg skal lave, men jeg vil gerne kunne det.
Mm.
Nu ved jeg godt, at nogle af de ting, jeg nævner her, er blevet mere komplekse sidenhen, ikke? Men det var jeg netop også skabt til at gøre det nemmere for, i går så en almindelig mennesker, at passe deres kerneforretning, men stadigvæk gøre tingene rigtigt.
Ja. Og vi har jo set det ske med Billy, som kom og gjorde det for bogholderi, ikke? Og vi har set det med Canva, som gjorde det for Photoshop. Så der er jo sådan noget i gang nu, ikke? Hvor vi går ind og siger, hvordan kan vi tage de der ting, som er komplicerede, og simplificere dem og gøre dem tilgængelige for alle. Ikke?
Og det er også det, der sker lige for øjeblikket i verden, synes jeg. Det er, at vi får flere og flere ting at skulle holde øje med at lave, og de bliver også mere komplekse.
Ja.
Og det vil sige, at vi kommer aldrig rigtig helt i mål med det hele, og det bliver aldrig helt godt nok, at der er mange, der sidder med den følelse af. Mm. Ikke? Fordi der er flere ting, vi skal, og de bliver mere komplekse. Så det her med at sige, okay, hvordan kan vi få flere opgaver kogt ned til en, og hvordan kan vi sørge for, at du rent faktisk kan det?
Ja.
Altså på den anden side, når du er færdig, så ser det ud som om, at du har fuldstændig styr på det hele vejen igennem.
For den der professionelle følelse, ikke?
Ja, præcis. Ja. Og der er jo rigtig mange bureauer derude, og ikke et ondt om dem, men der er jo rigtig mange bureauer derude, hvor man lægger det hele sin portefølje, alt ud til det her bureauer. Det kan jo også have sin fordel, men her har du lidt mere kontrol, kan jeg tillade mig at sige det?
Ja, og så tror jeg også, at man kan sige, de store bureauer kan jo noget andet. De kan, hvis man er Coca-Cola og har et kæmpe marketingbudget, så er det jo herligt at køre en stor kampagne og have masser af eksperter til at rådgive og lave de her opsætninger. Men mange af de kunder, vi henvender os til, er jo små lokale forretninger med små budgetter. Så hvis folk manuelt skulle håndtere de her aktiviteter for dem, jamen så vil langt størstedelen af de penge, de har til marketing, jo blive brugt på det. Så det er jo også et spørgsmål om, at vi er jo ret nørdet omkring automatisering. Altså, hvad kan vi automatisere? Hvad er det for nogle manuelle processer, som vi kan gå ind og gøre nemmere ved at bruge noget teknologi? Og det er det, vi gør. Vi har jo langt over 2.000 kampagner om måneden, som bliver eksekveret igennem Adplenty, men vi har ikke hænder på. Altså, der er ikke nogen, der sidder manuelt og opretter de her. Derfor så kan vi give fuld værdi for pengene til de her lokale forretninger.
Lad os gå lidt tilbage, Susan, til hvordan det hele startede. Hvordan, jeg ved, at du fortæller, at det der energien og mentaliteten omkring iværksætteri, den taler meget til dig.
Mm.
Du kan godt lide den her fart og den der tilgang og det at skabe. Men hvordan startede det hele? Hvordan blev du, Susan Bolton, iværksætter?
Jeg havde jo sådan en klassisk corporate baggrund, var i mediebranchen, og jeg var hos det, der hed TV3 dengang i mange år, så var jeg i sådan en etableret marketing- og mediebranche, og så kunne jeg nok måske altid lidt fornemme, at jeg havde behov for det her ekstra gear. Jeg har altid pushet meget for mere viden, flere udfordringer. Jeg er sikker på, at en masse af mine gamle chefer ville have kaldt mig meget utålmodig. Jeg kan huske, at jeg var til en jobsamtale en gang, hvor jeg forhandlede om en uddannelse i stedet for løn. Og jeg var altså i en salgsafdeling, så min salgschef var jo helt chokeret. Altså, det forstod han jo ikke. Altså, hvorfor vil du ikke have flere penge? Det er jo kortsigtet. Jeg vil have viden. Jeg vil blive klogere. Og så en eller anden dag, så tager jeg dit job og ham over job, og jeg skal videre, ikke? Så jeg tror, jeg har hele tiden haft sådan en følelse af, at jeg skulle noget. Om det var iværksætteri, det tror jeg ikke, jeg var opmærksom på dengang. Men jeg havde meget tidligt folk, der sagde til mig, du ved, du skal da have dit eget, du kan da ikke arbejde så hårdt for andre. Og så skete det jo lige pludselig, at jeg havde en gammel chef, som kontaktede mig og spurgte, om jeg ville være med til at starte et amerikansk startup op i København. Og det tænkte jeg, ja, det skal jeg da prøve. Og løfte om, du ved, masser af medarbejderaktier og høje lønninger, og det kunne ikke blive vildt nok. Og det gjorde jeg, det sagde jeg ja til, at stoppe mit trygge corporate job og sprang ud i den der startup-verden der. Så det var sådan, det var det første.
Hvordan falder man lige over en amerikansk startup i Danmark og kommer ind i det?
Jamen, jeg kendte ham, der skulle starte det op på det danske marked, og ham havde jeg arbejdet med før, og han kendte godt min profil og hævde mig ind som en del af de første ansættelser på kontoret. Og vi nåede at købe 16 selskaber på et år.
Ja, hvad var det så lige, der skete?
Ja, så gik de så alle sammen konkurs igen. Men inden,
der var fart for ham.
Der var meget fart for ham, ja. Altså jeg vil sige, at vi havde en amerikansk ejer, som var lidt speciel. Han havde så holdt mange selskaber og bygget mange store ting, men der var alt for meget fart på. Men man nåede jo at blive fløjet til San Francisco og prøve alle de der startup-historier, man læste i bladene, hvor at det hele så fedt ud, ikke? Og så bagsiden var jo, at det hele ramlede, ikke? Og selvom det så fedt ud, at vi fløj rundt i hele verden, så krakelerede det der billede jo, hans vision var stor og fed, men kunne ikke eksekveres på den tid, han havde planer om, at den skulle. Så det rullede relativt.
Det er en ret intens periode, tænker jeg, men du har vel også lært ret meget af det her, at komme så tæt på så hurtigt at være igennem alt det.
Helt vildt. Jeg synes, det var en fed oplevelse. Altså, når man kigger tilbage på det, synes jeg jo, at det var sjovt. Og de mennesker, jeg har mødt, er jo så også mine nuværende co-founders, fordi når du oplever noget så intenst sammen, så kan du jo hvad som helst bagefter.
Ja.
Så jeg synes, det var fedt at prøve. Det var lige frisk nok i perioder, men en stor oplevelse.
Ja. Og hvor er vi henne nu, tidsmæssigt?
Jamen, det er vi jo et års tid, inden vi starter Adplenty, faktisk. Der var jeg der i et par år.
Ja.
Ja.
Så i 2000 og...
Ja, det må være noget 5-ish.
5-ish?
Ja.
Der er jo...
Ja, 15, undskyld.
Nå, okay, ja, for jeg kunne lige til at sige, så har jeg da læst mine noter forkert.
Nej, det vil jeg
så
ikke.
Så bliver udsendelsen længere, så skal vi lige have 10 år mere.
Så skal vi lige have 10 års historie. Ej, det skal jeg ikke kede jer med.
Nu ved jeg jo, inden vi starter, at du har ret meget på hjertet, så det tror jeg ikke, det kan blive. Susan, så det er 2015 her, og ja. Du møder så det, der senere bliver din co-founders.
Yes.
Hvad sker der så i 2015?
Jamen, der sker jo det, at jeg ender med at lige pludselig blive gravid, hvilket er jo super dårlig timing.
Er det sådan lige pludselig?
Nej, altså, mere eller mindre, ja. Mens alt det her ramler, og vi ikke rigtig ved, om vi er købt eller solgt i det selskab, så ender jeg med at blive gravid. Og så på det tidspunkt havde vi faktisk allerede overvejet at starte noget nyt op. Vi havde nogle idéer, blandt andet sådan en compliance pop-up, som var meget... Der var lige ved at blive noget lovgivning omkring det på det tidspunkt, og der så vi et snit til at starte noget op. Og pludselig sad jeg der hos investorer og sugede maven ind, fordi jeg var 3 måneder gravid, og vi kunne mærke, at vi når ikke at få det her til at flyve. Så jeg tog en barsel, og så kom jeg tilbage, og så var vi enige om, at nu var det tid. Nu skulle vi noget sammen. Vi kan rigtig godt lide at arbejde sammen, og vi vidste, at vi gerne ville starte noget sammen. Og så gik hele det der startup, vi var i, konkurs i de meste af landene, de var aktive i. Så var vi frie til at lave vores eget.
Som I var begyndt at tænke godt igennem der. Jeg skal lige høre, du siger noget, som jeg bare lige berørte til. Du sad og sugede maven ind de første 3 måneder. For at skjule, du var gravid.
Ja, altså man kan sige, på det tidspunkt var der jo ikke så meget opmærksomhed omkring, at selvfølgelig skal man kunne gå på barsel som iværksætter, og selvfølgelig skal man kunne være gravid, når man starter en virksomhed. Så vi synes slet ikke, at det var en god idé at sidde og fortælle, at den kommende CEO jo ikke lige skulle et halvt år afsted, når lige efter vi havde startet selskabet. Så vi havde egentlig en plan om, at vi skulle skaffe det der funding, så længe at jeg stadig kunne trække den ind, ikke? Holde maven inde til møderne.
Men jeg tænker, at de opdager det jo nok på et tidspunkt.
Ja, men på det tidspunkt, så havde de jo købt ind på ideen og syntes, at det hele var fedt og sådan noget, ikke? Ja. Så gjorde det måske ikke så meget. Jeg ved ikke, hvad vi tænkte. Jeg tror ikke, vi tænkte så meget. Jeg tror bare, vi havde en fed idé, og så var der fart på, og så prøvede vi nogle ting af. Men vi kunne godt mærke, at oven på de der startup-år i det der selskab med ham, den amerikanske og sådan noget, så var vi klar til at lige tage det roligt et halvt år, og så startede vi det op, da jeg kom tilbage, ikke?
Ja. Og det var så Jacques og Christian?
Det er Jacques og Christian, ja, som er mine co-founder, ja.
Men det her med co-founders, og vi er 15, og nu har du lige fortalt lidt omkring, hvad der så skete.
Ja, så er vi op i 17, hvor vi begynder at stifte selskabet.
Ja, du er lidt forsigtig med co-founders.
Om jeg er forsigtig med co-founders?
Vist, ikke forsigtig, men ja, jeg tænker jeg godt om i forhold til jer.
Ja, altså man kan sige, både Christian og Jacques har jo før stiftet selskaber, og har også oplevet, hvad der sker, når man... når det går lidt for hurtigt, eller man sælger lidt forkert, eller man rejser penge hos en fond, og det ikke kører, som man havde regnet med. Så de havde også nogle betænkeligheder omkring, hvordan skal vi gøre det her? Hvordan skal vi gøre det her til vores? Og hvordan skal vi, kan man sige, bevare kontrollen så lang tid som muligt? Det var vigtigt for os, og det har det sådan set været lige siden i alle de år, vi har haft selskab sammen, har vi været meget enige om, at det er vigtigt, at det er os, der er i kontrol. Og vi er helt klart også mindre risikovillige, end vi var de første år i de andre selskaber. Altså det er vigtigt for os, at vi har den fulde kontrol og ved, hvor vi vil hen.
Og i starten så er Atplenty, det vil sige, det hedder så ikke Atplenty lige til at begynde med.
Nej, det hedder godt nok i Advative, i en kombination af advertising og innovative, men da Advative lyder en lille smule som sådan et eller andet farmaceutisk middel eller sådan noget, der er mange, der siger advertive, og det lyder jo kun værre, så derfor så skiftede vi ret hurtigt til Atplenty.
Det ligger også godt. Nu har jeg fået forklaringen bag Advative. Ja. Nu kan jeg godt forstå den, men Atplenty ligger også ret godt i munden.
Ja, jeg synes, den er bedre. Ja, bedre.
Ja. Der er også sådan et overflod. Der er sådan et...
Ja, det lyder lidt mere lækkert. Men det er jo det der med, det behøver ikke at lykkes første gang. Men,
Nej, og det her du og I jo var enormt dygtige til at navigere i jo. Netop det her med, at nu fik du så en ordentlig tur i maskinen der med den amerikanske og 16 selskab og konkurs. Man lærte en masse, mødte Jacques og Christian, havde lært af det, var forsigtig, ville gerne bevare kontrollen. Og som du selv siger, selvom du godt kan lide farten og mentaliteten omkring iværksætteriet, så har jeg også været dygtig til, måske ikke træde speederen helt i bund fra starten, men netop for at bevare kontrollen trin for trin.
Mm.
Og det tænker jeg måske mange iværksætter, det der med, at du bare sælge, investere. Men det her med lige at trække vejret, og så sige, okay, så længe det går fremad, så går det godt.
Ja, jeg tror, det handler meget om, at vi skal huske, at der er mange måder at gøre det på. Der er et narrativ omkring venturerejse og startups, som er en type, men der er også mange andre måder at starte en succesfuld virksomhed op og have sig selv med undervejs. Og vi har valgt, som du siger, vores egen vej i det der. Vi havde nogle erfaringer, der gjorde, at vi havde brug for at tage det stille og roligt denne omgang. fordi vi havde set, hvor man også kan ende, hvis det er, man ikke passer lidt på sig selv undervejs og tænker over og få den rigtige strategi på plads, inden man skalerer, som det så populært hedder. Det vil sige, at hvis du bare trykker på speederen, men du ikke ligesom er helt sikker på, hvad retning du skal i, så ender det ikke altid helt godt.
Nej, så er det ligesom at køre rutsjebane, uden at have sikkerhedsbaren ned over dig, ikke?
Jo, præcis.
Det er sjovt, indtil du falder af.
Og det er der mange, der gør, og det tror jeg også er en del af iværksætter. Der er også nogen, som bare er super gode til at prøve at falde af, og prøve at falde af, og det er jo om noget en fantastisk evne at have. Det var bare ikke lige det, vi skulle denne gang i hvert fald. Men der er, igen, der er mange måder at gøre det på.
Og da I starter Advative, det som bliver sagt Plenty, som vi taler om i dag, hvad var jeres primære fokus? Hvilket produkt var det, I ønskede at skabe der?
Jamen, jeg tror hele tiden, vi har været meget fascineret af det her med at automatisere og simplificere noget, som er kompliceret. Det har ligesom hele tiden været kernen i vores vision, at digital marketing synes, vi er overkompliceret. Og det har været vores vision at bygge noget, som kunne hjælpe med det problem. Så vi startede med at bygge det til ejendomsmalerbranchen, fordi at de har om noget mange kampagner i løbet af en måned. Når man sælger huse, så får man jo hele tiden en promovering af et hus, der er til salg. Og det betyder, at nogle ejendomsmalerkæder jo hurtigt kan have mellem 500 og 1000 kampagner om måneden. Så der så vi jo sådan en nem vej ind til at sige, jamen vi kan jo hjælpe med det her med at automatisere noget og gøre det hele nemt og enkelt. Så det var vores første store kunde. Vi var heldige, at Homekæden synes, at det var en mega fed teknologi, vi var ved at bygge og købte ind på den, på trods af, at vi var en lille nervøs startup på det tidspunkt. Ikke? Og dem arbejder vi stadig sammen med i dag. Jeg er meget, meget glad for det samarbejde. Men det var sådan der, det startede, og så kom de andre typer af kæder, fordi så blev det jo tydeligt for os, at det var sådan set lige meget, om det var en ejendomsmælerkæde, eller en optikerkæde, eller en tøjkæde. Det var den samme udfordring, som de sad med.
Ja, og netop det her, I var ikke helt færdige, men de køber ind på den her teknologi, I var ved at bygge, og kunne se ideen i det.
Ja.
Hvor stor betydning har det, at en kæde som Home køber ind på jeres koncept, så forholdsvis tidligt som det er?
Jamen, det var jo mega fedt. Det var jo en kæmpe ting for os, at vi kunne komme i gang på den måde, at vi også i forhold til, at vi har bootstrappet, kunne begynde at få kunder ombord så hurtigt, betød jo også noget for, at vi netop kunne bevare den her kontrol og ikke behøvede at gå ud og rejse mange penge i starten. Så det har været vildt fedt, og også et godt eksempel til andre store selskaber omkring det her med nogle gange at ture at tage en chance med en startup, fordi man kan virkelig også vinde på det, hvis man tør at købe ind i nogle af de her innovative teknologier, og ikke altid vælger den store, sikre leverandør. Ikke?
Den, som alle andre har arbejdet med i mange år og så
videre.
Og du nævner selv i bootstrap, altså nu har vi jo hørt lidt om jeres hestblæsende historie frem din mediebaggrund, det amerikanske selskab, hvordan I lærer hinanden at kende. Alligevel formår I at bootstrap det her. Du får også et barn undervejs, når du stopper med at suge maven ind. Så, så bliver du også mor, og alligevel arbejder I videre og skaber den her virksomhed og er bootstrap.
Ja.
Hvordan i alverden får I det til at hænge sammen?
Ja, hvordan gør vi egentlig det? Altså man kan sige, at vi er jo relativt få til at starte med og arbejder sådan lidt. Vores ene co-founder, Jacques, arbejder deltid et andet sted også. Og så Christian er fuldtid, og vi får en student, der medhjælper ind og sådan noget. Men vi er jo et lille team til at starte med, for at lige så stille og kunne bygge det op. Men det var da heller ikke helt nemt, vil jeg sige. Især det der med at have små børn også, og skulle have det hele til at hænge sammen med et liv, hvor man arbejder rigtig, rigtig mange timer. Jeg tror, for mig handler det meget om energi. Altså, jeg får energi ud af at lave mit arbejde, og jeg får energi ud af at se det vokse, og jeg får energi ud af at lukke kunder. Og det i sig selv er jo, hvis ens arbejde giver energi, jamen, så kommer man også hjem og er fyldt med energi. Hvorimod, hvis det tager energi, så kan du komme hjem kl. 16, men hvis du er flad oven på en arbejdsdag, så bidrager du ikke til et sundt familieliv. Jeg tror på, at det, at jeg får en masse fed energi ud af det, jeg laver, det gør også, at jeg kan få det til at hænge sammen med at arbejde så meget. Men altså, jeg ved ikke, om min mand er enig.
har du spurgt?
Nej, venter lige for år.
Venter for år. Men den her vinkling er, synes jeg, personligt er enormt vigtig, også kvad det arbejde, jeg selv også laver en gang imellem, med mennesker og virksomheder, netop det her med at fokusere på gain og drain. Mm. Og det, du siger, altså, gainer jeg energi, meget dansk, ikke? Gainer jeg energi, eller drainer jeg?
Mm.
Og det her med hele tiden at være bevidst omkring, hvis så længe jeg henter energi, så længe jeg får energi af det, jeg laver, og kan omsætte det positivt, så er det godt. Men det øjeblik, jeg kan mærke, nu dræner jeg mig simpelthen. Nu bliver jeg suget tom for energi. Så skal man lige stoppe og se, hvorfor er det lige, at jeg taber energi, at det bliver tungt.
Helt enig.
Er det en af dine nøgler til succes, netop det der at være opmærksom på den balance?
Ja, det er det. Det er det helt sikkert. Jeg tror ikke, man kan det, vi gør, når man er iværksætter, med mindre at man får fuelet op af det. Ellers vil det simpelthen være for hårdt, for vi arbejder jo mange timer, og man er meget på mentalt. Den kører jo hele tiden med idéer til nye muligheder og retninger, og man er nødt til at blive fyldt op af det. Man er nødt til at få den, netop som du siger, få den energi ud af det, ellers så skal man ikke rode sig ud i det, tror jeg.
Indimellem så oplager måske også nogen, der ikke opdager, at de er løbet tør for energi. De bliver bare ved.
Ja.
Eller de opdager ikke, at de bliver drænet. Og man kan godt genfinde det igen, ved lige at stoppe op en gang imellem, måske sige, okay, hvad er det, der giver og tager?
Ja.
Og hvad gør jeg ved det?
Ja, og så må vi jo også bare sige, at en del af det at bygge et selskab, er jo også at lære at håndtere de her op- og nedture, som jo, altså, jeg synes, det er sindssygt svært. Altså, det er ligesom noget, som kommer bag på en, hvor voldsomt det er, fordi man føler jo alt, hvad der sker i det her selskab, meget nært. Det gør jeg i hvert fald. Det er jo selvfølgelig ikke alle igen, men jeg føler det meget nært. Så når det ikke går godt, så bliver jeg jo også skuffet, og jeg er utålmodig. Jeg vil gerne være 10 skridt længere hele tiden, end jeg er. Og det der med at balancere op- og nedturene, den der fjollede pandemi, der kom i vejen for min, for eksempel go-to-market, altså man er lige nede at vende nogle gange, og så skal man lige trække vejret dybt og sige, okay, vi havde en plan, den lykkedes ikke, der var en eller anden virus, der kom i vejen, for den, det der ufrakommende, altså noget, som du ikke selv er i kontrol over, kommer og ødelægger din plan, det er jo hammerirriterende. Og det er sådan noget, det kan jeg have enormt svært ved. Det synes jeg var super svært at håndtere, og det skulle jeg virkelig mentalt arbejde mig igennem og finde ud af igen det der med, find energien, tilbage til, hvad er det, du holder af ved det her, og så ligesom, så må man jo finde en ny retning.
Ja, for I begynder så meget i 15, og så begynder det at tage form.
Vi begynder først i 17. I 15 stopper vi det gamle der, lige så stille ned i 15-16, okay. Ikke? Og så er det sådan slut 17, start 18, der begynder vi at...
Og I får fat i home, og det ser faktisk ret godt ud.
Ja.
I har fået fod og en eget bord i bootstrap. Det ser okay ud.
Ja.
Og nu er du selv lige lidt inde på det. Det er ikke, fordi vi skal tæske rundt i den corona. Men nu har vi den bag os, og der er nogle gode historier, der er god inspiration og læring i det.
Ja.
Fordi som du selv er inde på nu her, I står klar, I har lavet en go-to-market-plan, I er klar, I har fået fat i home, det ser fint ud.
Mm.
Hvad er det så, der sker?
Jamen, så sker der vel det, at vi har en ansøgning ude hos Innovationsfonden blandt andet, hvor vi gerne ligesom vil bygge det her tool fra at være noget, der lykkes med én kunde, til at være en i al beskedenhed global SaaS-platform, som kan ændre måden, man laver digital annoncering. Ikke? Man har jo store ambitioner. Og det går vi til Innovationsfonden med, og det køber de faktisk ind på, så vi får en del støtte igennem noget, der hedder InnoBooster, som er sådan en pulje, man kan søge. Og de penge, bare det jo meningen, skulle bruges til at bygge den her SaaS-platform, og da corona så rammer og lukker stort set alle de her små og mellemstore virksomheder, som vi troede, vi skulle ud til, så er det jo, at vi begynder ligesom at videreudvikle værktøjet til at være det her mere kædebaseret værktøj, altså hvor man, en ting er, at man kan bruge værktøjet som lokal, men man kan lige pludselig også få hele administrationen fra kædekontoret ind i værktøjet. Så vi bygger det ligesom ud til et helt workflow-tool for kædebaserede virksomheder, og står så heldigvis klar med det sådan halvvejs igennem corona, og begynder faktisk allerede der at se noget traction fra de her kæder. Fordi de vidste jo godt, at det kommer tilbage, det her corona bliver jo ikke ved. Vi skal jo ud på den anden side på et tidspunkt, så de begynder faktisk stille allerede at købe ind i det her og se værdien af det.
Så der går lige det der gode årstid der med omstillingen. Nu havde I jo home på, som egentlig jo, kan man sige, brugte produkter lidt som det, som jeres produkt endte op med at blive lidt senere.
Ja.
Var det I gjorde, gik tilbage, så sagde alle de her kunder, som vi egentlig var klar til at tage, de lukker, eller de har ikke råd, eller de har andre fokusområder nu her. Var det der gjorde, at I sagde, hey, hvad var det egentlig, der skete med home, for eksempel?
Jamen, jeg tror, at vi så det lige så stille, fordi vi jo lærte kæden at kende og lærte politikerne inde i kæder. Jeg tror, jeg har haft en idé om, at sådan nogle kæder, kædekontorer, de havde jo nok 20 mennesker siddende i deres marketingafdeling. Men det overraskende er jo, at langt de her, mange af de her store kæder, de sidder jo en håndfuld mennesker på sådan et kædekontor og håndterer marketing for 50-100 forretninger, 180 i Kåbens tilfælde. Og det, at der er så få ressourcer på kædekontoret, det gjorde jo allerede der, at vi kunne se, okay, der er noget i det her. Så vi begyndte lige pludselig at tænke det lidt anderledes. Vi begyndte at tænke det mere som workflow-tool.
Og det er jo ret interessant netop det her, fordi det, der jo sker nogle gange i sådan nogle situationer, det er, fordi man ikke har ressourcerne, fordi man kun har det budget, man har, så ender man op med at misse nogle muligheder med at sige nej til noget, fordi man har brændt fingrene før, fordi man ikke har kontrol nok med det. Og som jeg forstår jeres produkt, så er det, I gør det jo nemt og synligt, så man kan tage de rigtige beslutninger mere lokalt,
ja,
så man får mest muligt for sine annoncekroner, så at sige.
Ja.
Ja.
Ja. Og sikre også, at man får den her lokale annoncering, fordi mange af de kæder, vi arbejder med, de vil jo gerne være lokale. I dag er det jo sådan, at man snakker om gågædernes død, og man snakker om mange af de her problemer med lokale forretninger. Men det er jo stadig en vigtig strategi i forretninger. Altså man kalder det en omnichannel-strategi, det her med at have de fysiske lokaliteter. Det er jo stadig en vigtig del af deres mediemix, at de kommer ud i de lokale.
Ja.
Det er jo stadig en vigtig del af kombinationen af marketing, at man også er lokal. At man kan være synlig omkring ens lokale forretning. Det vil de her kæder, og det skal de være. Og så derfor giver vores værktøj en mulighed for det.
Den er et fantastisk dynamik, som du har her. Altså den her energi. Du taler også med stor konfidens og troværdighed omkring det her. Er du tilbage i din baggrund inden for mediebranchen, hvor du ligesom siger, hvor du er tilbage at hente den viden, al den erfaring, du fik der?
Ja, jeg tror, at man tager jo ligesom min erfaring fra medier og marketing og kombinerer det med mine to co-founders ekstreme viden inden for teknologi, inden for adtech. Ikke? De har bygget inden for adtech før og er meget passionerede og forstående omkring de muligheder, der er for at bygge teknologi. Så vi kombinerer jo vores viden, min forståelse for kundernes behov, deres forståelse for, hvad der så kan lade sig gøre rent teknisk og bygge. Hvordan kan vi udfordre status quo? Og det er et fantastisk match. Vi plejer at lave grin med, at vi har ligesom mig i den ene ende, og så har vi Christian, som er sådan product, han forstår begge sider, og så har vi Jacques helt ude i den anden side, som er sådan meget tech og meget firkantet. Nogle gange så kan Christian sådan lige bridge, når Jacques og jeg ikke forstår hinandens sprog.
Og det var faktisk lidt mit næste spørgsmål, det her, fordi I har fået det her til at gå op i en højere enhed, men I er også samtidig enormt forskellige. Men nu har du lige svaret på mit spørgsmål, hvordan gør man?
Ja, jamen, det er heller ikke altid let, fordi man er meget forskellige, men det har været en enorm værdi for os, at vi har de kompetencer inde i vores founder-team. Vi har både haft det tekniske og det kommercielle inde i vores founder-team fra start, og det har været en kæmpe force.
Under corona får I lavet det her twist, den her drejning. I omstiller, I er ikke bare omstillingsparate, I er omstillingsvillige.
Mm.
Og I gør faktisk ind og ændrer kurs og går ind og udvikler det produkt, som nu har skabt jeres, især har skabt jeres succes den dag, ja, i dag, og 7 lande og var det? Hvor mange kunder var det, du nævnte i starten?
Masser af kunder, vi har. Jeg har flere tusind brugere, ja, på vores platform.
Det er jo, når man ser tilbage, så er det jo gået ret hurtigt jo. Til trods for, at I var det, skulle navigere, der var stop and go, og der var corona og alt det her.
Altså jeg vil sige, da vi først fik fat efter corona, så er det gået hurtigere. De sidste par år har været fantastisk fede, fordi vi lige pludselig kan mærke, okay, de forstår vores produkt, de vil gerne købe det. Altså, det er jo en fed følelse, når man rammer den, det må man sige. Og det har for vores vilkår taget lavet tid. Men det der med, som du siger, at man ikke lader sig helt slå ud, men at man står op igen dagen efter og tænker, okay, den plan lykkes ikke, men hvad gør vi så? Og det kræver jo noget, men det lykkes til sidst jo at finde den der perfekte match. Og det, nu kan vi nyde, at vi har lidt medvind, og nu skal der bare ikke komme flere mærkelige kriser i vejen.
Nej, det tror jeg, der er rigtig mange, der er enige med dig i. Og det der med lidt medvind, det var måske lidt beskidt. Men okay, Susan, lad vi bare være. Hvordan skiller man tingene ad? Ligesom sige, for det jeg tænker på, det er, når man møder modstand, så mange menneskers reaktion, det er selvfølgelig at kæmpe tilbage, men andre kan også begynde at reagere på en sådan måde, at det er min skyld, det skulle jeg have forudset. Er jeg god nok? Skulle jeg have lavet noget andet? Skulle jeg færdiggøre min uddannelse? Alle de der historier, det der narrativ, som du kan komme til at skabe. Hvordan lykkes det dig at skille tingene ad, så du ikke sådan bebrejder dig selv, eller lader dig tynge af det, men henter energi i det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså det, det har også været svært i perioder, og nogle gange er det lykkes bedre end andre, men jeg tror stadig, jeg vil komme tilbage til, at jeg har et godt founder-team, og vi har også tilladt hinanden nogle gange at være nede i et hul. Det er, at man ikke er alene. Altså, jeg tror især solo-founders kan nogle gange have det rigtig, rigtig svært med det, fordi der mangler noget sparring. Jeg synes, vores founder-team, der tillader vi også hinanden nogle gange at være nede i et hul og blive sure. Og min co-founder, vi har måttet lave sådan en regel nogle gange, hvor hvis jeg virkelig er frustreret og brokker mig, han er sådan en problemfixer, ikke? Det er sådan en klassisk mandetype. Og så vil han jo gerne fikse det hele, når jeg så sidder der og brokker mig, og det hele er noget, det går aldrig. Og så nu har han lært, at han skal bare lytte. Bare lige lade den rase af. Og så må man godt, så må han nogle gange lige spørge, du ved, er det her en af de her gange, hvor jeg bare, du ved, lytter og ikke gør noget? Yes, det er det. Det er flot, Christian. Og det er skide godt, at man kan det med hinanden, ikke? Fordi vi bliver frustrerede, og vi mister modet en gang imellem, og det er noget med at få snakket det igennem, og så lige tage nogle dybe indåndinger og finde noget ro i sit hoved, og så komme tilbage til den følelse af, hvorfor var det, jeg synes, det var fedt det her, og hvorfor er det, jeg tror på det, og så kommer den jo igen. Det skal man kunne.
Den erfaring, I har hver for sig sammen, er jo en stor styrke, kan jeg høre her også. I har været, hvis ikke tilbageholdende, så forsigtige eller godt efter tænksomme i forhold til at gå sammen og det her med at få co-founder, som du var inde på før. Men også det her med at tage investorer ind, har I også været, nu skal jeg måske bruge forsigtigt. Det er noget, I har tænkt meget over.
Det er det, ja. Vi har jo valgt at få en, eller ikke valgt, men vi har været så heldige at få en helt fantastisk business angel på. Men han kom først på Nikolaj Højer, efter vi faktisk havde haft lært ham at kende og mødtes med ham. Der skete det, at jeg ringede til til vores advokat og sagde, nu skal jeg simpelthen have et voksent menneske at tale med, som ikke er min co-founder. Fordi selvom jeg lige roser vores samarbejde før, så er de jo meget tekniske, og jeg er det på det kommercielle. Så jeg har savnet nogle gange en sparring også på det strategiske og kommercielle. Så ringer jeg til vores advokat og siger, jeg mangler simpelthen en voksen at tale med. Jeg har brug for en, der bare hudløst ærligt fortæller mig, hvad jeg gør rigtigt og hvad jeg gør forkert. Og det kan jeg ikke gøre med en, som jeg skal pitche min virksomhed til. Fordi så vil jeg jo sidde og være biased og skulle fortælle en masse lækre ting, fordi jeg gerne vil have deres penge. Men det der med at få en hudløs, ærlig observation. Og så havde han Nikolaj Højer i sit netværk, som sagde ja til at komme ind og tage sådan en sparringssession. Og det var mega fedt. Han pillede det helt fra hinanden. Alle de ting, jeg havde gjort forkert, dem vidste han på forhånd. Og alle de ting, vi havde gjort rigtige, kunne han ligesom spare med os på. En mega, mega fed session. Og så aftalte vi at snakkes ved. Ja, et halvt år efter, tror jeg, han sagde, ring til mig, når I har kigget på de her ting, fået nogle flere kunder, så lad os se, hvor I er. Ikke på nogen måde med henblik på investering. Men da jeg så ringede til ham en 8 måneder efter og sagde, nu var jeg i gang med at lande en investering på nogle andre, så sagde han, skal jeg ikke gøre det? Og så endte det med, at vi blev enige om, at det var ham, der skulle være vores investor, eller vores business angel der. Og vi har været sindssygt glade for at få ham med ombord. Men det er rigtigt, vi har trukket den lidt. Vi har ikke været ude og rejse penge sådan hurtigt, eller på den klassiske måde. Det har været vigtigt for os igen at få en ind, som matchede det, vi havde behov for.
Og det her med at lige keep your cool, og ikke blive grebet af en stemning, eller måske sige, det ville være nemmere, hvis vi lige fik 1 million ind nu, og så blive grebet af det. Man hører indimellem iværksættere, som måske sagde ja lidt for hurtigt, eller det var måske en lidt for høj, eller lidt for lav valuation måske, ikke? Man kan jo godt blive grebet af den her situation. Vi har brug for kapitalen nu og her, og vi har også brug for viden, men det er måske især kapitalen, og så når den er brugt, så er man måske ikke det perfekte match.
Nej, og det er jo det, man kan sige, der er smadret svært ved det her, fordi venture, så køber de jo ind på, at 1 ud af 10, eller hvad det er, skal lykkes. Og der vil jo så højst sandsynligt være 9 i porteføljen, som ikke får samme vækst, og som ikke bliver prioriteret lige så meget. Og det er jo, den venture-rejse kan jo være helt fantastisk, og hvis man har et produkt, som er hyperskalerbart, så tror jeg, det er en vildt fed oplevelse at prøve det. Men vi har hele tiden været lidt i tvivl, om vi kunne skalere hurtigt nok til venture, så vi har ikke været klar til det. Og derfor har det været vigtigt for os i stedet at tage det, som du siger, tage det lidt med ro og keep it cool, prøve at klare os selv. Men Men igen, man skal hele tiden finde tilbage til, der er ikke en rigtig eller forkert vej igennem det her. Der er den retning, man sætter, og den, hvor man kan være i det, og den, hvor man kan have det sjovt i det, for det er noget helt andet. Hvis man gerne vil åbne nye markeder og have fart på at arbejde meget, så skal man have det sjovt, og tilbage til vores snak om energi, ikke? Og det er det, der skal afgøre det. Synes man, det er skide sjovt at lave en venture og rejse til USA og åbne en altså, så er det jo lige præcis det, man skal gøre. Og så vil den jo være fed. For os manglede vi lige at se, at vi kunne få væksten hurtigt nok igennem, og derfor valgte vi ligesom at sådan, sige, vi tager det lige roligt, vi får en god business angel ind, som kan hjælpe os og rådgive os til det næste trin.
Og det her med venturing, som du var inde på, som vi talte om, inden vi startede også, det her med, det er jo en 1 ud af 10 tilgang, altså. Vi går ind i 10, og så forventer vi, at en bliver den store. Og som du selv siger, det her med at mærke, at man er jo nummer 8 eller nummer 9, det kan jo godt tabe motivationen en smule. Ikke?
Det kan i hvert fald være svært at være et porteføljeselskab, som ikke lykkes med det, man havde sagt på den der flotte PowerPoint eller den der pitch der, man havde præsenteret. Ikke? Og det er jo det, der er lidt sjovt ved det her game, fordi vi står jo også alle sammen med nogle vilde præsentationer, ikke? Og elevator pitch og 4 minutters powerpræsentationer, og vi skal jo have nogle kurver, der eksploderer, og vi skal jo tro på det. Men faktum er jo selvfølgelig også, at der er en del selskaber, hvor de der kurver, de kommer ikke til at flyve helt i lige så stejlt, som man måske gjorde på PowerPointen. Ikke? Og så er det, som du siger, så kan man sidde i en konstellation, som er lidt sværere, fordi man ikke er et prioriteret selskab længere. Man kommer ikke, man ved, man kan godt se, okay, det her kommer ikke til at lykkes. Og så skal man igen være omstillingsparat og pivotere, eller finde ud af, hvad er det så, vi skal, eller skal vi bare nøjes med en anden type vækstrate. Ikke? Så, ja.
Du har lært enormt meget siden 15, hva'? kan jeg jo høre.
Ja, men det er jo det her fantastiske startup-liv. Det er en stejl læringskurve, om ikke en altid stejl nok vækstkurve, så i hvert fald en stejl nok læringskurve.
Hvad har betydet mest for dig af den hjælp, du har fået?
Ja, hvad har betydet mest? Jeg tror, at noget af det, der har betydet mest, det er det der med, at folk er villige til at åbne op også for deres fejl. Vi vil gerne ind i det på det engelske marked for eksempel, og der har jeg haft nogle dialoger med nogen, som har prøvet det, som jeg har rakt ud til og spurgt, og der er også en af dem, hvor det ikke var gået godt. Og det var jo sådan set også ret fedt at høre om. Altså det der med, at man også er villig til at dele sine fiaskoer, fordi dem kan jeg jo lære super meget af. Det var vildt fedt. Han fortalte ligesom, hvorfor det hele var gået galt, og hvordan de havde fået ansat alt for mange og alt for store omkostninger, og det var gået helt galt. Ikke? Så det tror jeg, det der hjælper allermest, det er, at folk er villige til os at fortælle, hvad de lavede af fejl. Fordi så kan vi andre måske lige springe et par enkelte bum på vejen over, inden det lykkes.
Og så er der jo en lang række communities i Danmark, der er mere og mere fokus på det. Der er også en eksponering i forhold til for eksempel Løvens Hule på dansk iværksætteri. Og så som sagt er der mange communities, man kan blive en del af, man kan bakke op omkring.
Mm.
Hvad tænker du om iværksættermiljøet i Danmark?
Jamen, jeg har kun positive ting at sige om det. Jeg synes, det er et super stærkt netværk. Jeg har kun modtaget hjælp. Jeg har været med i flere grupper, TechNordic Advocates-gruppen, som kæmper målrettet mod kvindelige iværksættere for at hjælpe dem med at skalere, har haft nogle fantastiske masterclasses, og de hjælper med at facilitere kontakter til ting, man har brug for hjælp til. Så jeg har kun positive ting at sige om det miljø. Jeg synes, folk er smadret søde til at hjælpe hinanden.
Fordi nogle gange skal vi også kigge ud. Nogle er jo så localborn, nogle er globalborn. Og er man localborn, så er det jo fint, men er vi dygtige nok i Danmark til at føde globalborn iværksættere?
Ja, altså jeg synes, der kommer rigtig, rigtig meget fokus på det. Jeg synes, jeg kan mærke, jeg har også selv været ude at tale på hvad hedder det, sådan noget studier, hvor vi taler om det her med, hvordan de skal tænke iværksætteri ind, ikke kun i forhold til, men også i forhold til stem og kvindelige profiler, men også i den bredere forstand i forhold til iværksætteri. Og jeg synes, jeg mærker en masse optimisme i forhold til, at vi kommer til at blive bedre og bedre til at bygge selskaber. Men der er en masse konstellationer og arbejdskraft, og der er mange ting, der spiller ind på det her med, hvordan og venturekapital, ikke mindst. Vi er jo nødt til at have nogle penge investeret i os, hvis vi skal kunne bygge de her kæmpe store selskaber. Så jeg tror ikke historisk set, vi har været gode nok, men jeg synes, jeg mærker en masse positive indikationer, en masse fokus på det, som jeg tror er med til at flytte move the needle i forhold til, hvad vi kan opnå. Vi har jo et fantastisk videnssamfund, så jeg tænker med de rigtige... hvis puslespillet bliver lagt rigtigt, så tror jeg bestemt.
Så hvad kunne du ønske dig i forhold til det danske startup-miljø? Hvad kunne du godt tænke dig, vi havde, som vi ikke har i dag?
Jamen altså, jeg tror, at det har været lidt frem og tilbage i forhold til, hvad vi har kæmpet med, hvis jeg skal tage sådan vores egne problemer. Altså, vi har jo haft sådan noget med talent. Altså, vi har haft sindssygt svært ved at finde de rigtige medarbejdere i forhold til den skalering, vi gerne har ville lave. Det vender en lille smule nu, fordi at der også er en del, der lukker nu. Det frigiver lidt talent til os, men ellers har det været en af de helt store problemer for os. Det har været, at vi simpelthen ikke har kunne få medarbejdere. Og så er der jo også nogle reguleringer omkring medarbejderaktier, som er vildt besværlige, og der er jo mange sådan små detaljer, som man kunne gå ind og kigge på, hvis man skulle gøre det bedre for iværksættere. Ikke? Men personale har været det største for os.
Fordi nu har jeg jo, når jeg taler med nogle af mine andre kloge gæster her i studiet, så blandt andet Morten Larsen og Toke Krause, de siger også begge to, at det er nemt at blive iværksætter i Danmark, men det er markant sværere at forblive iværksætter i Danmark. Ja. Vil du være enig i det?
Absolut, absolut. Jeg synes også, det er sværere nu, fordi det er nogle større beslutninger nu. Altså nu kigger vi jo på nye markeder og prisstrategier. Altså det er jo store, store beslutninger, som man ikke har kompetencerne til. Altså vi ligner jo alle sammen sådan nogle, der farer rundt og er eksperter til at bygge virksomheder. Men vi ved jo ikke noget som helst om noget. Vi er bare meget eksekverende, og det tror jeg er det, der gør, at man hele tiden kan sikre fremdrift. Men hvis man kunne have mere rådgivning i forhold til nogle af de her store beslutninger. Det er jo det, nogle af de netværk, som jeg blandt andet også deltager i, faciliterer. Altså simpelthen faciliterer, at man kan sætte sig ned med nogen, som er eksperter i lige præcis det område, man kigger på. Om det så er markedsekspansioner, eller prisstrategier, eller organisationsopbygning, eller hvad det kunne være. Hvis du kan sætte dig ned og få noget konkret rådgivning fra nogle eksperter, uden at du skal virkelig punge op, ikke? Det har kæmpe, kæmpe værdi. Og det tror jeg, der fastholder, og så er der jo så hele altså den store ekspansion, altså at vi skal blive større, og vi skal bygge større selskaber i Danmark, ikke? Og det er en helt anden, der er også noget med økonomi og noget, der kommer ind i det, ikke?
Der kunne du godt tænke dig, at vi var bedre til det, eller fokuseret på at bygge større virksomheder hurtigere? Ledende spørgsmål.
Jamen altså, på en eller anden måde, så tror jeg, der ligger noget potentiale i at få dem store, altså få de der rigtig store selskaber til at flyve. Men det er nogle andre kompetencer, tror jeg. Det er jo meget der, hvor venture-selskaberne også går ind og prøver at støtte dem i at få dem til udlandet, ikke? Ja. Vi havde en mulighed på et tidspunkt for at hoppe direkte til USA, som vi var rimelig klar på. Altså, det er jo sådan nogle ting, der kan gøre en forskel. Hvis du lige pludselig siger godt, så dropper vi vores hjemmemarked, og så starter vi op i US. Fordi vi har det her mål om franchise, og det er super stort på det amerikanske marked. Så det er jo også nogle beslutninger, man skal tage. Altså, er man klar på det, og kan man så få midler til at lave sådan et skridt, ikke? Ja.
Tiden suser, Susan. Ja. Det er jo altid et godt tegn. Det er jo altid et godt tegn. Og tak fordi, at vi har kunnet tage sådan nogle gode detours, hvor du har delt ud af din viden og din personlige historie også.
Ja,
det er
selvfølgelig.
Rigtig glad for. Hvilken fejl har du lært allermest af?
Jeg har lavet mange fejl. Hvad for en fejl har jeg lært allermest af? Det er et godt spørgsmål. Så jeg tror generelt, at alle de her fejl, man laver, det er sjældent, at de ikke fører til noget godt bagefter. Altså, så jeg tror ikke, jeg har en, som jeg sådan siger, den har jeg bare. Altså, der kvarede jeg mig virkelig, og så kom jeg godt ud på den anden side. Jeg vil mere sige, at nogle af de udfordringer, der har været, det har været de markedsmæssige udfordringer. Det har været dem, der har været hårdest for os mentalt at håndtere. Fordi hvis jeg kvarer mig, så kan jeg jo slå mig selv i hovedet. Det kan jeg bedre håndtere. Men at det er ting udefra, som afgør, altså for eksempel pandemien og krisen, økonomiske krise, der kom efterfølgende, som jo har haft en kæmpe impact på valuations og på investering og sådan noget. Det synes jeg er svært mentalt. Altså det jeg har lært mest af, det er det her med at finde ind og finde sin ro og finde sin fokus og acceptere, at nogle gange så går tingene ikke 100%, som Susan Poulsen gerne vil have det. Og det er jo det er der jo ikke noget at gøre ved. Det skal man lige lære.
Ja. Hvad er så din største personlige succes eller din største personlige win?
Jamen, jeg tror, det har været det her med at få bygget det team, vi er i dag, og få lykkes med at finde det her market fit. Altså, det har føltes helt fantastisk. Jeg føler, vi har kæmpet for det længe, og jeg føler, vi har haft mange op- og nedture, men den største win, det har været det her med simpelthen at finde det rigtige markeds fit, og få mulighed for at kunne mærke, at nu har vi simpelthen fat i noget. Altså, når vi spiser det til kunderne, er de vilde med det, og det er jo en fantastisk følelse.
Så det var sådan en ret bred win, kan man
ja,
sige.
Ja, det er en bred win.
Men med teamet, ja. Sagde du, så det er bygget teamet op, det er egentlig den, du...
Ja, fordi jeg synes, det med personale har været super svært at finde det rigtige team. Jeg føler, vi har et rigtig stærkt team lige nu, og det har været et stort win, at vi har kunne få det til at lykkes. Fordi endnu en af de ting, man ikke ved noget om, når man starter virksomhed, det er jo personaleledelse. Det er jo, og det er jo også sådan noget, altså, man skal lære, ikke? Og det er vi blevet bedre til, vil jeg sige. Ja. Og det synes jeg er et stort win for mig.
Og det er jo en af de der store growth-områder, altså som iværksætter, at lige pludselig skal man have folk ombord. Det er jo så et tegn på, at det går godt.
Ja.
Man skal også lære at lede dem og forstå dem. Og netop det her, det er sådan en ting, jeg trykker lidt på en gang mellem det her. Man skal forstå, at når man ansætter folk, så er de ikke iværksætter. De er medarbejdere.
Mm.
Og det her med ligesom at forstå, at de brænder for deres job, men de er jo ikke nødvendigvis iværksætter
Nej.
I deres mindset. Så det her med at passe på, at man ikke kommer til at tage sine egne præferencer og præmisser over i deres situation, men udvikle dem som medarbejdere.
Og vi har jo travlt, ikke? Det hele flyver jo om ørerne på os hele tiden, og vi kan håndtere et andet stressniveau, men også at lære at skærme dem fra det. Det skal jo ikke være deres bekymring. De er netop, som du siger, medarbejdere i en almindelig virksomhed for dem, ikke? Og det er super svært, fordi man har jo også en forventning om, at det hele går lige så hurtigt, og at de er lige så ærkære omkring det, som man selv er. Det skal man jo selvfølgelig ikke forvente. Det er jo...
Og sidder og svarer på mails og laver ting og sager på alle mulige tidspunkter, og Præcis. Nu bliver de jo suget ind i det jo.
Ja.
Og det er jo okay et stykke hen ad vejen, men netop den her forståelse for, at jeg ansætter ikke startups, jeg ansætter medarbejdere.
Præcis. Ja. Det er super svært. Og også få de rigtige profiler. Man kan heller ikke bare blive ved med at ansætte små kopier af sig selv eller den profil. Man skal jo bygge en organisation af forskellige kompetencer og værdsætte mennesker for forskellige kompetencer. Det har været vigtigt for os. Vi har et stærkt team nu, men det tog der nogle år at lære.
Men du siger det her med et smil, og det lyder som om, I landede ganske godt lige her.
Lige nu synes jeg, vi er landet rigtig, rigtig godt, ja. Og det er stadig svært at finde gode folk, og vi har masser af åbne stillinger, men jeg føler, vi har skabt et miljø, hvor folk er glade for at være, og de hygger sig socialt, og jeg kan mærke, at de har det godt, og det gør mig rigtig glad, at jeg også har givet dem det. Det er jo også et aftryk på en.
Fantastisk. Susan, det har været virkelig inspirerende. Skøn energi. Tak for din store ærlighed omkring hele rejsen. Din, men ikke mindst at Plentys rejse. Tusind tak, Susan. Det var historien om At Plenty, fortalt af Susan Poulsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en fantastisk dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.